Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America with Ataka Begajimatat, Galgara Kesa, Salama Walakajel, Kabagasa Sariti, Metro Bandi Kurasagal, Digdemilamav, Digdemishan Rat, Washington DC Rakadabers, Sagantafan Romo, Amajal Kaba. Fagof Yoda, Radio, Satellite, Nile Satif, Internet in Kanin Sagantagan Yordo Vajirtan, a Gifatotakan Jalla Tamuakamoltan. Kamisa fulbana digdemi saddet barakumala maaf kuda torba akala kubsa tiopia timmo fulbana kuda saddet barakumala maaf kudan kesume sankesan rani na modanditi.
Kanududu bisu antujube horati matan odu President Trump seira mesha gargarsa gara Puerto Rico erga murtes kasan.
Filannoon Keeniyaa keessa deebi'amee geggeessamuuf yeroo guyyaan isaa dhiyaataa jiru kanatti wal falmiin paartiilee wal dorgoman gidduu jiru ammallee furmaatan arganne haalli mirga dhala namaa Soomaaliyaa keessaa fooyya'aa jira jedhameyyuu gama biraatiin immoo rakkooleen biyyattii mudatee jiru hedduu ta'uusaa tokkummaan mootummootaa dubbatee jira. Lamaanuu gabaasaa keenya oduu keessatti dhaggeeffattoota keenya galmeessi diivii lootorii kibxata dhufu kana ka jalqabamu ta'uu Embaasiin Ameerikaa Finfinnee jiru beeksisee jira. Oduu dhaboo dhaballinaan itti deebina. Dhalattoota Soomaaliilaand keessaa kan Oromoo jechuudha rakkoo adda addaatiif saaxilamaa jiran jechuudhaan tokkummaan mootummootaa beeksisee ilaalchisee qophii addaa qabna maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Sagantaa keenya itti aanuuf ce'uu keenya dura oduu dhageessisna gara tujubeettansi dabarsa.
United States seera meeshaa gara biyya bubbee hamaan rukute Puerto Rico ergamu murteessu hambisu White House har'a ganama beeksisee jira. Bulchaan Puerto Rico Ricardo Rosello gaaffii dhiyeessaniin President Trump seerri sun akka hafu ajajaniiru dubbii himtuun kata'an Sarah Sanders ergaa Twitterii maxxansaniin battala hojiirra akka oolu beeksisan. Seerri sun meeshaan Ameerikaadhaa gara handaara galaana Ameerikaa biyya jirtuutti ergamu doonii United States qofaan ta'uu qaba jedha. Qeeqxonni seerri kun tattaaffii baraarsaa Puerto Rico keessaa kan jiraatan biyyattii gargaarsaa hatattamaa barbaadanitti danqaa ta'uu mala jechuun morman. Ministiriin naga eegumsaa garuu kibxata darbe akka jedhutti buufanni doonii waan manca'eef jecha seerichi hambisuun odolatti Yuunaayitid Isteetsi hin fayyadu jedhee jira. Bakka buutonni Tuwiitarii har'a dhimma qorannaa Raashaan filannoo Yuunaayitid Isteetsi waggaa darbee gidduu harka galfachuu laalchisee koree basaasaa kan sanatii waliin mari'achuuf jecha miseensota mana maree kan koree sanaa waliin wal arguuf jiru. Walga'iidhumtu wal fakkaatu jalqaba baatii kanaa feesbuukii waliin geggeeffamuudhaan beeksisaawwan dhimmootii hawaasaaf siyaasaa Raashaa waliin wal qabate 3,000 seeratumtootaaf dhiyeessuuf waliigaltee irra gahameera. Koreewwan kun odiiwwan kijibaa faca'uusaa kan qoratu ta'uun beekameera. Gama Tuwiitariinis mala odeeffannoon battalattiin wal ga'uu danda'u akka qoratu ta'e ta'uun beeksifameera. Tuwiitariin adeemsa filannoo geggeessame kan kabaju ta'uu beeksise. Dirreen Tuwiitarii faallaa kaampanii keenyaa kan hojjetu hojii dharaa kamiinuu dura ni dhaabbata jechuudhaan ibseera. Qorannaan geggeeffamu waliin illee waliigaltee kan agarsiisu ta'u beeksisee jira. Mariin kaampaaniilee teeknooloojii kana waliin geggeeffamu ammaaf uummataaf cufataa ta'u. Koreewwan mana maree bakka bu'ootaaf kan koree basaasaa haala filannoo waliin wal qabateen itti fayyadama marsariitii uummataaf ibsuuf jiru. Ministeerri ittisaa Yuunaayitid Isteetsi Jiim Maatis Amiirii Qaataariif ministeerri ittisaa biyyattii waliin maadhee waraana Ameerikaa giddu galeessa ba'aa keessatti marii geggeessuuf ka jiran ta'uu labsanii jiran. Amiiriin Qaataar Sheekh Tamiim bin Hamaad Altahaan rakkoo biyya isaaniif biyyootii Arabaa afur gidduu jiru furuuf mariin akka geggeeffamu gumii waliigalaa ka tokkummaa mootummootaa irratti dubbatanii guyyoota hanga tokko booda Maatis maadhee humna qilleensaa Al Uweedii ga'an. Iraan waliin hariiroo walitti dhiyeenyaa qabuuf shororkeessummaa deeggirti jechuudhaan Saawudi Arabiyaa, Masrii, Bahreeniif tokkummaan Emireeta Arabaa Qaataar waliin hariiroo qaban kakutan baatii waxbajjii darbe ture. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp torban darbe innaa gumii tokkummaa mootummoota Amiirii Qaataar waliin wal arguudhaan falmiin sun ni furama ka jedhu abdii cimaa qabaachuu isaanii tuuta oduuf ibsanii rakkoo sana furuuf jaarsummaan hoogganuu akka danda'anillee dubbataniiru. Ministiriin ittisaa Maatis Qaataariin kaseenan daawwannaa isaanii Afgaanistaan erga xumuranii booda. Kan dhaggeeffataa jirtan Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Filanno prezidentumma haara Kenya baatid uftu gegge famurrat kafulle fate marin guyyo talama misen sota commissiona filanno Kenya party biyo buljof mormito ta giddu te gegge fame emilkain hafe Muhammad Yusuf Nairobi rakka gabaset Kenyan rakko siyasat demu malti soda jed ujjira jed era gabasa kutu namod es.
Walmormin gamlameni filannoon haaraanoon koloolessa 26tti saganteessame geggeessamuu dura seelar filannoo keessatti bakka lamatti akka jijjiiramni godhamu gaaffii dhiyaate kan walmorsiisaa ta'ee jiru. Paartichi taayitaa mootummaa Keeniyaa harkaa qabu kan Jubilii jedhamu jijjiiramni sun godhame akka aangawoonni sagaleen filannoo karaa elektirooniksii kennamu caalaa kan kaardii qofaan kennamu irratti hundaawan kan gaafatu jechuudhaan gaafatee jira. Ka lammataa immoo yoo tarii bayiin filannoo wal falmisiisaa ta'ee argame akka manni murtii muummichi Keeniyaa akka sagaleen irra deebi'amee lakkaa'amu ajajuudhaaf aangoo qabaatu seera keessatti haa tumamu kan jedhu. Manni murtii Keeniyaa baatii dabre keessa sagaleen karaa elektirooniksii kennamu ifa galaa miti akka seerri gaafatutti mirkaneessuunis hin danda'amu jedhee ture. Paartiin mormitootaa garuu jijjiirraan kun akka godhamu ka paartiin mootummaa dhiibaa jiru kun amma yeroo filannoon geggeessamuuf dhiyaate kanatti ka ta'uu danda'u miti jechuudhaan kan inni mormu. Paartii mormituurraa miseensi paarlaamaa Keeniyaa senator James Orengo yeroo marii arraa keessaa ba'an akkana jedhan.
We came here in good spirit and thinking that this consultative process was a good idea.
Hafuura gaariidhaan dhufne mariin akkanaa yaada gaariidha jennee yaanne nuti qophoofnee jirra waraqaa filannoo qopheeffannee jirra hojiiwwan dursamanii hojjetamanis hojjennee jirra akka gama seeraatiin qulqullaa'us mana murtiitti gargaaramne amma garuu ennaa laallu kun waan faayidaa hin qabne ta'e mariin kun waan bu'aa qabu mitii jedhan. Gareen mormitootaa miseensonni boordii filannoo Keeniyaa kanneen filannoo agayya dabree waliin dha'uu keessatti hirmaatan akka hojii gallakkisan gaafatee jira. Kana malees akka mootummaan mana maxxansaa Dubaay keessa maaddeffate ka kaardiilee filannoo agayya keessaa geggeessame sana maxxanse Algurir Printing and Publishing jedhamu wajjin mootummaan kontiraata isaa dhaabu gaafatee jiran mormitoonni manni murtii manni maxxansaa. Sun kaardii aga barbaachisu ol miliyoona 1,200,000 maxxanse jechuun mormitoonni gaafatanii jiran akka kaampaanichi shira baatee agayyaa sana keessa jirullee dubbatanii jiru mormitoonni komishinni filannoo Keeniyaa IEBC jedhamu immoo jijjiiraalee akka kanaa gochuudhaaf yeroon jiru ga'aa miti yeroon nuti dabree jira jechuudhaan dubbatee jira.
Haalli mirga namaa Somaaliyaa keessaa fooyya'ina guddaa argamsiisuusaa garuummoo gama walitti bu'iinsaa hongee fiyyummaa laalchise rakkoon uumaman itti fufu gabaasi ba'ee beeksiseera. Gabaasaa Lisaa Shilaayin jaallannee dhiyeessa.
Dhiittaa mirga namoomaa Somaaliyaa keessaaf wanni uumamaan dhaqqabee fi kadhalli namaa fideetu komatamaa jedha gabaasni ba'e. Yaaddoo guddaa kan ta'ee jiru garuu jiraachuuf mirgi dhalli namaa uumamaan qabu cabuusaati. Waraannis ta'e sibiiloonni alshabaabiin ajjeefamaa jiru kunis dhukaatota gargaaramuun butanii dhabamsiisuun kallattiin ajjeesuun akkasumas darbee darbee haleellaa banuun gaggeeffama. Ajjecha sibiilota irratti dhaqqabeef wal waraansa miliishota gosaa gidduutti gaggeeffame himata gabaasni kun garuu caamni hamaan Somaaliyaa mudate haala rakkisaa duraan ture daran hammeessee jedha. Haala mirga dhala namaa Somaaliyaa keessaa kan ilaaleen qorataa walabaa fi barreessaa gabaasa kanaa akka ta'an bahaame nyaanduugaa akka jedhanitti uummanni sababii caamaa mudateen kan ka'e ofiisaafis ta'e beeladaaleesaaf nyaata barbaacha iddoo hedduutti jireenyarra godaaneeraa jedhu. Nyaati dhabamuun kun immoo ijoolleen hanqina nyaataan miidhaman lakkoofsi isaanii akka dabalu taasise. Walumaa gala hiyyumii dabalaa adeemuun. Hawaasa mara balaaf saaxiluu mala jechuun akeekkachiisaniiru.
Somali youth have continued to fall victims of human traffickers due to lack of opportunity in the country.
Dargaggoonni Somaaliyaa keessaa carraa tokko iyyuu dhabarraa kan ka'e harka jara seeraan ala namoota deddeebisanii galanii jiru. Hedduun isaanii gara Awurooppaa dhaquudhaaf yaalii godhan keessatti galaana Mediteraaniyaan biyya biraa keessa ennaa darban. Jireenya gabrummaa fakkaatuuf saaxilamanii jiran dhiyeenya kana namoonni seeraan ala namoota deddeebisan dargaggoota Soomaaliyaa kurna hedduutti lakkaa'aman galaana diimaa kan handaara deeman irratti gatan hedduun isaanii du'aaf saaxilamuun waan gaddisiisaadha.
Nyaanduugaan mirga dubartootaa kan ilaaleenis yaaddoo qaban ibsanii jiran. Dubartoonni aadaa booddeetti afaan rakkatu hokkarri dubartummaa isaaniin irratti oofama. Shamarran dargaggoota ala bultoota ta'aniin gudeedamu akkasumas hidhattoonni yuunifoormii uffatan maqaan isaanii yoo gabaafameyyuu adabi tokko irratti hin fudhatamu ni gadhiifamu jedhan. Kana malees yaada ofii walaba ta'anii ibsachuun akka hin jirre gaazexessootaa fi ogeessonni sabaa himaa waliin hidhata qaban kanneen biroo tarkaanfiin akka irratti fudhatamu dubbataniiru. Mootummaan Soomaaliyaa mirga dhala namaa kabachiisuuf akkasa gargaarutti seera jiruu fi caasaa mana murtii jiru akka jajjabeessu hayyuun walabni kun gaafatanii jiran.
Oduu addunyaa hafettinnaa deebinu miseensa mana maree Yuunaayitid Isteets kataan Istiiv Iskaalis waxabajjii 14 rasaasaan dhaamanii erga madaanii yeroo jalqabaaf gara mana maree bakka bu'ootaatti deebi'uudhaan dinqee ta'uu danda'uusaaf an ragaa jiraataadha jechuudhaan waayiloota isaanii hojiif ibsan. Kurdoonni innaasaan rifirandamii walabummaa isaanii mirkaneessutti gammadaa jiran kanatti Iraaq biyya ofiin of bulchachuu labsatte kana adabuuf jecha daandii qilleensaa cufuuf dhaadachuudhaan shaakala waraanaa Turkii waliin geggeessuuf walii galtee oduu namaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Galmeessi Diivii Lotorii qibxata fuuldura keenyaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti onkoloolessa 23 akka jalqabamu embaasiin Ameerikaa kan Finfinnee jiru beeksisee jira. Yeroon galmeessa Diivii bara kana ennaa labsame kanatti lakkoofsi godaantota bara kana Ameerikaa seenanii meeqa akka ta'u mariif walfalmiin itti fufee jira. Hireen Diivii Lotorii gara fuulduraa maal akka ta'u dubbachuudhaaf amma yeroo isaa miti jedhu dubbiimaan embaasichaa. Gabaasaa Iskindir Firoo jaalannetu dhiyeessa.
Yeroon itti galmaan kibxata fuullee keenyaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti fulbaana 23 ka jalqabamu yoo ta'u onkoloolessa 28 akka dhaabatu ibsamee jira. Kanneen fedhii qaban ituu hin galmaa'in dura ulaagaa kaa'aman guutuu isaanii mirkaneessuu qabu jedhu embasii Ameerikaa kan Finfinnee jirutti itti gaafatamaa kutaa viisaa akka ta'an Maanaab Jeen. Biyyoonni carraa kanatti gargaaramuu danda'an waggaadhaa gara waggaatti jijjiiramuu jedhan.
Ethiopia is one of the eligible countries for the 2019 diversity visa program.
Biyyoota sagantaa Diivii kan bara 2019 ulaagaa guutan keessaa tokko Itoophiyaadha. Viisaa argachuudhaaf kanneen iyyannoo galfachuu fedhan sadarkaa barnootaaf muuxannoo hojii kaa'aman guutuu qabu. Qajeelfamoota kaa'aman of eeggannoodhaan dubbisuu qabu.
Viisaa argachuuf sadarkaa barnootaa fi muuxannoo hojii barbaachisu guutuu qabu kanneen iyyata galfatan. Iyyata galfachuuf maallaqni ba'u kan hin deebifamne ta'uunis ibsameera. Namoonni hedduun lootarii kana keessa yeroo seenan carraa filatamuu argame sana booda ulaagaa hin guutan taanaan carraa namoota silaa viisaa argachuu danda'anii danquu maltus jedhan. Kanaaf yoo ulaagaa hin guuttan ta'e hin galmaayinaa jechuun akeekkachiisan. Carraan Diivii lammiiwwan biyyootii adda addaa kanneen 1,500 ta'anii fi waggaa waggaan gara Yuunaayitid Isteets akka seenaniif akkasumas eehama jireenyaa dhaabbataa akka argatan godha. Lammiiwwan biyya alaa gara Yuunaayitid Isteets seenaan dabalatee imaammata baqattootaa kan waliigalaa irratti bulchiinsi pirezidaant Doonaald Tiraamp imaammanni fooyyessaa jiran walfalmisiisaa ta'ee jira. Pirezidaant Tiraamp lakkoofsa namoota biyya alaa irraa gara Yuunaayitid Isteets seenan hanqisuu akka fedhan lakkoofsi isaaniis 45,000 akka hin caalle ka jedhu ta'uu gabaasaaleen gidduu kana ba'an ibsaa jiru. Kanneen carraa Diiviin gara Ameerikaa seenan dhimma kanatti hidhata akkamitti akka qabaatan garuu ifa miti. Sagantaan Diivii kan pirezidaant Tiraamp dhiyeessaa jiran karoora baqattoota gara Ameerikaa seenanii waliin akka walfaallessu kan dubbatan ni jiru. Kanaaf lammiiwwan biyyootii alaa gara Ameerikaa seenuu fedhan kan ilaaleen mariif falmiin gaggeeffamaa jiru keessatti carraan sagantaa Diivii maal akka ta'u ifa miti. Carraa Diivii inni baranaa kun isa dhumaa ta'uu malaa gaaffii jedhu Iskindir Fireew dhiyeessee ture. Dubbi himan embassy America ka Finfinnee jiru Nicholas Barnett akka jedhan.
In general, we don't speculate on future policy changes.
This is something that would have to be approved by
Congress. Walumagala jijjirama imammataa ta'uu maluun tilmaamnu kun waan kongresaan murtaa'u yookaan immoo raggaasifamuu qabudha. DV Lotoriin paartiilee gamlameenii biraa deeggarsa argatee jira. Kanaaf gara fuulduraatti waan ta'u irratti tilmaama kennuu hin feenu.
Namoonni DV injifachuun itti mame hundumtuu viizaa argatan jechuu mitii jedha embasichi. Lakkoofsi namoota viizaa argatanii kan ilaaleen kootaan biyyootii adda addaaf kenname akkuma jiru. Eenyu carraa duraa argachuu qabaa ka jedhus ni ilaalamaa jedha embasiin Ameerikaa Finfinneerraa.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a lamaaf daqiiqaa 46 ta'ee jira. Waashingtan DC'tti immoo waaree booda sa'a 1 daqiiqaa 46 dhaggeeffattoota keenya qophii itti aanutti ce'u keenya dura wallee Haacaaluu Hundeessaa kanan sin affeera. Ittiin bohaara. Haacaaluu Hundeessaa walleessa kanaaf guddaan galatoomsa dhaggeeffattoota keenyaa kan dhagaa jirtan raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhalattoonni Oromoo Somaaliland keessa jiraatan walitti bu'iinsa naannoo daangaa Oromiyaaf Somaalii Itiyoophiyaatti uumame wajjin haala walqabateen rakkoo hedduu keessa jiraachuu isaanii himachaa jiru. Namoota hedduu qabanii gara biyyaatti akka deebisaa jiraniif kaan immoo hidhaan reebichiif rakkooleen akka isaan mudataa jiru himachuu isaanii jaarmiyaan dhimma baqattoota akka tokkummaa mootummootaa UNHCR dubbatee jira. Soraan achi bilbiluudhaan nama dubbise qaba kuno.
Hayyilan babaadhu tole. Waldhabdee aangaa naannoo Oromiyaatii fi naannoo Somaalii kan irratti nama kun hedduu baqate. Nama hedduutti lubbuu dhabelle. Mootummaan naannoo Somaalii illee naannoo Oromiyaa himata. Oromiyaa illee naannoo Somaalii himata. Somaaliland illee seer malee Oromoo kum 3 caala baqachiiftee jedha. Mootummaan federaalaa illee ministeerii odeeffannoo Itoophiyaa Dr. Nagarii Leencoo illee yoo wiixata dabre waan jira gaazexeessota Finfinnee jiranitti hime akka ni jedhe.
Regarding the Somaliland cases, we have information that Oromo have been targeted.
Waa'ee Somaaliland keessaa kan ilaaleen Oromoota irratti qiyyaafatamu odeeffannoo qabna. Oromoonni 3000 caalan jireenya isaanii irraa buqqifamanii jiru. Amma agi tokko bulchiisa naannoo Somaalee, agi tokko immoo Oromiyaa gama ba'aa keessa jiru.
This may involve not only the two regions, Somali regions and the Oromia regions.
Bulchiisa lameen qofatu hin taane mootummaan federaalaas furmaata sirrii ta'e arguu qaba. Akka mootummaatti nageenya lammiiwwan keenyaa eeguudhaaf dirqamatu nurra jira.
Wallab kan irratti nama waan akka himata. Warri nu Somaaliland keessa dubbifne illee akka ni jedha.
Dhugaadha. Waanni keessa jiru akkuma dhagaa jirtan haala baay'ee jibbisiisaa fi haala baay'ee yero kam cala wan takabara tamen beegne kan biya kana keesatti bagattota kenya ratta rawata jiruda ni bi falama mi da majira to kofa motumma to tam mi da majira lamma fa motumma biya kana tin mi da majira ibin sadafa wajira yunisariti lille mi da majira kara kama sadafa yechuda kan da annu kennez wajira yunisari dibabe to kunu ta undan de nye ummanna ka fe etti aka fe ni tabba fe anu kamsa juru abban fe da majira migration sani ratta walitti kabani ukamsa juru je chura kanafu al juru ala ba ye jibisi safi ala yero kam cala yu akka na mato ton tane akka binensa la farattille binensa busana ke satille kane irattin rawane no ratte rawata jira je chura ma
kumre fulle da gete ko ministeri o de fanno motuma Ethiopia kana mo ministeri communication Ethiopia Dr. Nagari Lenco motuma Somaliland na moromo kum saditao biya basu kana mo bakachi so kana mo rakin rgesi susa qub qabna jede motumma Somaliland ramo tan indagenna mat mirkane fanne akan gudda kees jiraachu si su aqub qabna jada me mant manta gam keesane man argetani wan ni jeri kanirat
suni ugaada ti wanti qabata man sana mirkane su gochama goda majuru yechuda qabani wajir migration funanani akke jurutti namo kamsa juru namona ratti ko bararamani ana dabalate bararama jiran namo ta dokatani fi namo ta bakka sani jijiratani bakka dawo yokin baka dawanna ke sa dokatani jiratani da yacho da ko sabaye namo ta kasin jidamne even warra mande ta kabani resettlement ille fitatani demo ka anille kana ke sa jirayacho da warra islam sikari kofa ton tane namo tar galmen kamnille kofa ton tane namo ni de carabi yalaller gatani demo da kanille kana ke sa jiruyacho da
man tol chanjar kan
yero gafata malu rafutu nutimal balle sine kan jani nu kofa miti kan simbar bade mot santu simbarbada jani debi akasi debi so warri migration aje choda yero kaban
kabani mal tolchan
ni dani walitti kabu migration wajira migration tolitti funanani sachira deporti godu
namagama gamar git wa amerkana namagam deporti godani da geetta tin bakbu hawa so romoti
irqala na mota na makuma sadije dani kabata ma dan bakke sana lubbu koti fu da na mota kala lakawun dan da yenye gafa durana ma dibba furje dani amma shirma la ko sa da bale gara na makuma saditi je tajiro namonni kun kambi warana wucale ke sattida ne kambi makala ka okini rayati sabiya ke sattida ne ci ke satti rakko wurda tur gajira rakko wurda matin facani jollen kan badan tujraje dani hati filmon walarga da bani kallatta da darati facani jiran tujra halu juru hala baye na majibisi suda
wucale ne is magale si jirta
wucale bordera Ethiopia fi Somaliland di achmaran gara romiyati amma shirma gara gesani jidani ara yero dage nyu fe ajiru jidani
nam SSA qabaniyo qabaniyo eddu
bakkewan Somalilandi magalo tabaye qabdi magalo tiko kana kesa walit rufani ti namonni kuma sadi kan jeda me male arge sarra qofa ramiti magala Somalilandi kesa arge sane shi tokoda magala guddo biya kana ati shin yechuda dan qabani fakkenya fa maburo rajru barbararra arge sarra arabsiorra boramarra ucalerra gibleera isaan kun magalota Somaliland ke sattar gamanida
nami qaban
kun badiyarra badiyarra le
aha nami qabani je tun namakka met qabani man tolchan
qamani qabani ga qabinsa kofato miti anga lubbu darbu dabalate rebiche gugurda fe rebiche baaye midda qama ulfata fi salpa rangaudan darara samut rangaudan bakka tokotti walitti fufunanani bakka ucale kambi warana ke sattu walitti fufunanani ti namonni kun bayi ni sane kan kuma sadita yayye choda na ke sai tarakowan aka odefanno yero yero dan kamnutti rakowan gurda to san sa talame ture bokkan bakka sane turo bajiru ke sai bakka nyata bishan to konar ganne ke sai bakka dubartonni kambi ke sai kambi warana sane ke sai dalajir su ke sai rakowan ulfata da sa talmani jiranu manni ke nya baye balawan gurda da sa talmani turani kambi sane ke sai rebicha ulfata turatta rawata jira halle juru ala baye ulfata ti ga amma sa'a kan amma daqiqa murasa durayu aci jira sinitru vneti gara to pati sindabar sinan unjira ni ani warri warra kamsa man ke sa filani kamsa ni marra warra fa nyinje chura chuma juran gammat
warra kunam warra barhe dulaftan turumo warra waragat kabumo warru mlafamo warru masitti bakatmo warra daldal kabumo warra kameti
amma namne daldala baye wani kabun juru bayen sani ni kabu wanta tatako business tatako tinjo jirachi sani kabu san ratti dande san ko faton ta ne ga namota mata de ras ke saturani waraka mande ta waraka ban aslam sikari ta ani processi ke sadin misani kan juru warota kana fi war legal men kam ne darbe darbe namne murat ne jira isan le dabalate fi yeccho da war skesa gurani funanan ibin waronni tara wai amata dera mboda amata rakina baye mboda security ulfata godatani din misane le tiyo kara wajira unisari tiye fannu argate demu da fille kan ko banke sa juro namota kana kesa namota reporti ta kesa yeccho
dar mandurati ne to kolle nakka akkanami oromon tunde akkanam bi sabbagat namin tunde jede te darmandurat bayetin dubbate gertorballa masaletin durat dubbisun rede biye dubbate o kam manda ge tanga motumati
eyeni soni akuma sini dage sani dage nye jira wan nammi tokko kane afani dubbatu fi kano jitti jijiru garagarum ma gaba ko wan gonku ma yu anta wal falle suda gubbada na wan ibrahima ittiyadame godame godama jiru damale wan ta dramiti
fakkeen af nam beet fa nama in qabani jet khawla keeti nam tu khana mona abe jet fa fakkeen af
fakkeen af amma warre be kum sa qaban tay fakkeen af amma das tu yu yeti amma saada na majdamtu amme muhammad hasan hasan muhammad fozia mustaria isan koni da wal magalatti isan kana kana qofaton ta daga kuna ka fakkeen ya ti baye da lako san in qabani
man ta jare
nuraba amale wanta kongone nuraba aske sa gadi sa ba jedani namoni toko toko tisikani kamoni toko toko gafatan numiti motumma sani tu barbaada namota kana motu da
warri sun amma yes jiru kubqab dugare warri jiru
warri suni amma bayen sani Ethiopia ke se jiru akadala namati tilmamun indanda amne da kun baye san sammo namati woltai da rakko namma goda ma jiru kun
ayedan sa gudo sigala te fadda ya kan ke tele da genne do san jennu UNHCR le bebi motumma Somalia andelle argachu indande ne warri bakata motan nutti mutti jira gudo sigala te fadda naga khis
ayye
senu gala nema mantan dubbe su jur kulle mbak butota wa so romo khiso kana mo community romo khisa nam tokko guddo si gala te fedda me mal gub gabda tin mal wa amerikana fakenna
makina shamo kana we fudani akano makrafa makajamun makina sham wali kamani somaliland dir la fudani gam Ethiopia ge motu man Ethiopia dibis bekata fute jani ne fudani dangar ragana kani
yom
uyani she dengadda dengadda uyadi ngadda uyadi dami shani tutre
esa wal es aha
gala wachalitti na ketere nanni kun ifa deeme osoni fin fayna ati mata bakatumma tin jiratta bakatumma ku waraka na jiratu waraka yi misari kana sirra furan yi kirani inda da jusin jan waraka da yesi da ba fa dusin jan su dorsani ati fa wallahi ta nan rakin ni sirra tira wa sama fu da me game to ta si dai sama khaisan tira gala ka san ni bradde belle no jira kana ku kun jiru aba samatti hamiti na kunshi gondo jolle na gara dalaitu to akawat dalaini qabani sidani lakin er guddan kun ay sadaqe ya balu fayo dangan ci kuma kana wal khayti jirati de mi barbal non be ni to taw jira yon to sonu jan ni jan rafu da tama jani kuma ajiran saba sin daba sa ko kana fu baye rakisa da khas ke ci rulle na kasa te deman abe nya no soni sin ten dubbu sani barar faccu da fu hala ya de ka khayti jira man jani
debi motumma Somaliland dan matargachu ndendene tanirallet UNHCR dabi bakata qarqaru le manjer debi sanille amat argachu ndendene akumar ganne ni sanit indebel opin tanirat qam tarda tanuma anin sora halaket
saganta kenya tumuru duramato tawdun radebia United States seramishan garabiye bubbe aman rukute Puerto Rico tergamu murtesu hambisu White House har aganama bek sera Burchan Puerto Rico Ricardo Rosello Gaffidi sanin President Trump serisun akkahafu ajajaniru Minister Rodefano Sara Sanders erga Twitteri mattan sanin kun battala hojirra akka olu dubbataniru bakkabutonu Twitteri harda imma qoranna Russia filanno United States wogadar beke sark galfachul alchise Korea basasa kasanati wolin mareyachuf jechem senso tamana mare kan Korea sana wolin wolarguf jiru wolgeydum tuwal fakkatu jal qababati kana Facebooki wolin gegge samudan beksawon immoti hawasaf siyasa Russia wolin wolqabati kumasadi akka satil basanille woli galta yagirsi saneru odun galgala kana afqamnu kanu
Radioon Sagale America galgala keessaa saalama walakkaa jalqabee aga sa'a 3 meter bandii 19.22 fi 25 irratti wixataa aga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii borutti walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.